Já, herra forseti, það er eðlilegt að okkur sé mikið niðri fyrir. Nú þegar svefnleysi fer að sækja fólki, þá kemur það fram hér í ræðum þingsins alveg augljóslega og mér er mjög misboðið þegar að háttvirtir þingmenn tala hér að við ræðum ekki fjárlög Alþingis þann tíma sem við erum hér. Það er ekki rétt. Ég ætla hins vegar að minna á það fólk sem stendur hér fyrir utan, það er það fólk sem við erum hér að berjast fyrir, hvort sem að ríkisstjórnarflokkarnir kjósa að telja það í klukkutími með einhverju öðru. Þetta fólk borðar ekki klukkutími eða prósentur, það borðar vonandi árangur sem við náum hér með því að tala. Því að virðulegi forseti, ríkisstjórnin ætlaði að leitast við að virkja samtakamátt þjóðarinnar, sagði hún. Hún ætlaði að vinna gegn sundurlyndi og tortryggni sem einkennt hefur íslensk stjórnmál og umræðu í samfélaginu nokkuð skeið. Það tel ég hann ekki vera að gera, hreint ekki, og ég nokkuð viss það að ansi margir eru mér sammála. Nú forseti engin nýgræðingur hér í þinginu og hann veit það að það þarf að setjast niður og ræða málin. Það er hans að meta það hvort hann telur best að gera það á Þorláksmessu eða Gamlársdag. Það er ríkisstjórnin sem að þarf að fá samþykkt fjárlög íslenska ríkisins. Þannig að virðulegi forseti, þetta er í höndum forseta að sjá hér til þess að þinghaldi starfi hér með sóma. Að halda því fram að hér sé ekki verið að vinna vinnuna sína þeir þingmenn sem að hér tala hvað mest, það er heldur ekki rétt. Okkur ber að standa vörðum það sem að fjárlögin eru og við teljum það ekki nógu góð. Við teljum að þau þurfi að laga. Og það gerum við með því hér að reyna að sannfæra fólk, hvort sem að það eru ríkisstjórnarflokkarnir, það er að segja þingmenn þeirra eða ráðherrarnir. Og það gerum við með því að reyna að efna til samtals. En eins og við vitum að þá er það afskaplega skornum skammti því að þingmenn stjórnarmeirihlutans þeir virðast vera svolítið fastir í sætum sínum eða einhver staðar annar staðar heldur en hér inn í þingjuna ræðamáli.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Steinunn Þóra Árnadóttir tekur til máls.